na VOA.
Mbote na baibanso bozu libaku ya kolanda sango na lokota lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, edi isango. Kombo ya kandida ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka oyo ya moto kandida oyo akozwa ibonga ya premier vice president na ya assemblée nationale ekopesa makala mingi te bayi union pour la démocratie et le progrès social bazali kozela liloba lia suka ya mokonzi ya mboka ya president Félix Tshisekedi oyo esengeli apona kati na bakandida zomi na motoba kasi kolanda bayi UDPS bayike kombo mibale kati na bato zomi na motoba maye ezali kotanga maizali bongo ya Patricia Nseya pe ya Eric Ngadula Ilunga oyo mokonzi ya mboka akoki kopona kasi esengeli kozela Jean-Marc Kabunda president intérimaire ya UDPS nde azalaki na ebonga yango ya mbo ya kokweisama sanza eleki na petition ya député Jean-Jacques Mamba ya MLC lelo nde ezali mokolo ya suka ya kopesa kombo mpona maponami ya moto akozwa esika na ye kolanda linaka biro ya assemblée nationale ebimisa makimpo somoleki botalami ya ba candidature nde kolandama pe maponami pona ebonga ya premier vice président ya assemblée nationale nde salami le 12 juin UDPS ya mbo eboyaki te ba député na yango epe bapesa kombo kasi sima na koyokana babimisaki kombo zomi na motoba. Ekolo Kongo Demokratike eleki motango mwa bato koto minei ya baye, baye bani kozwama na COVID-19 ekomi koto minei na kama moko na motoba. Etuka ya olomami ebakisami na bituka zomi esika bokono ya COVID-19 bozali komona na mokambi ya INRB pe ya selile ya teknike ya bitumba na COVID-19 Dr. Jean-Jacques Muyembe alobi bobangi bozali ete bopanzani bwa bokono ngono boye bosalama kati na baye bapesaka lisalisi na bakoni. Esango na Lingala na VOA wuto Washington. Moko na mpepo misato ya lisungi ya Union Européenne mpona COVID-19 ekomi na Kinshasa na basungi kama misato pe na tonne tukuminei ya lisungi mingi mingi mpona monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Commissaire ya Union Européenne ya mpo ya eleko ya Kokoso Janes Lenarsik a pe ministre ya mambi ya mapaya ya Ekolo France Jean-Yves Le Drian ba mpe ba sali mobembo na yango ba kutani sima na yango na ministre ya yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba pe bakendaki na INRB kolanda Union Européenne Dr. Jean-Jacques Muyembe alobi kolanda emoniselo ya misala na ye ya INRB elobi ete lokola centre ya bitumba ya boluki pona ba recherche biomedicale ebola ezali lisusu likama monene te po bokonongono boye bozwi mangwele pe bakisi misusu na INRB toloba INRB etie laboratoire toara na yango yoko na Goma na ituka ya Nord Kivu ezali uto pona kuluka lisalisi pona bokono kwa coronavirus ya sika na Nord Kivu na Sud Kivu pe na Manyema bozindo na sango tolanda bongo Erikas Mwisi uto Beni Nord Kivu.
Laboratoire éveillé et pour salissa bituka nordia kivu sid kivu maniema asakoli docteur Richard Muteke munganga yambula matali ekolo Congo démocratique na mambi maibatali bokono wa COVID-19
l'INRB a monté
l'INRB etie laboratoire ya etuka na Goma yango ekoki kotala bilembo ya coronavirus na Goma bayi sid kivu nord kivu maniema bakoki pe kosalisa yango lelo na Goma to bandi tala bilembo ya bokono ya COVID-19
alanga nzembo edonga.